ik viens, sākot ar 1. maiju, varēs celt trauksmi par pārkāpumiem, kas ir novēroti darba vietā un skar sabiedrības intereses, informējot par tiem savā darba vietā, jeb iekšēji. Ja iedzīvotājiem ir baila vai viņu neviens neklausās, viņš var vērsties valsts institūcijās, valsts pārvaldē, izvēloties visatbilstošāko valsts institūciju, kas var reaģēt uz šo pārkāpumu. Trauksmi var celt arī trauksmes cēlēju kontaktpunktā, kas ir valsts kancelēja. Un noteiktos likumā paredzētos gadījumos arī sniegt šo informāciju publiski, piemēram, informējot mēdījus. Trauksmi varēs celt par ikvienu pārkāpumu. Vienlaikus likumā ir nosauktas 15 īpaši svarīgas jomas, kā piemēram korupcija, krāpšana, publiski iepirkumi, pārtikas, veselības apdraudējums, būvniecība, konkurence un citas jomas.